гаворыць радыё Свабода. Менскі час 20 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Дзяржаўная дума Расіі пазбавіла недатыкальнасці дэпутата ад фракцыі «Справядлівая Расія» Іллю Панамарова і дала згоду на завядзенне супраць яго крымінальнай справы. Адпаведнае прадстаўленне Генпракуратуры ў аўторак падтрымалі прадстаўнікі ўсіх фракцыяў. За прагаласавалі 438 парламентарыяў. Адзін выказаўся супраць. Паводле следства, гаворка ідзе аб крадзяжы 22 мільёнаў рублёў з фонду Сколкава. Сам Панамаров настойвае на сваёй невінаватасці. Дэпутат, які ўдзельнічаў у акцыях апазіцыі, упэўнены, што прэтэнзіі следчых органаў да яго палітычна матываваныя. Ілля Панамаров быў адзіным дэпутатам ніжняй палаты расійскага парламенту, які прагаласаваў супраць дамовы закону аб далучэнні Крыму да Расіі. З верасня 2014 году парламентарый знаходзіцца ў ЗША. У цэнтры Москвы на Вялікім Москварыцкім мосце прайшла акцыя памяці забітага 40 дзён таму апазіцыйнага палітыка Бориса Нямцова, на якую сабраліся некалькі дзясяткаў чалавек. Арганізатары акцыі «Хвіліна немаўчання» пра сацыяльныя сеткі заклікалі ўсіх, каму быў неабыякавы Борис Нямцов, шанаваць ягоную памяць. На тэлеканале «Дождж» запланаваны маратон «Нямцов мост», у якім возьмуць удзел дзеячы палітыкі і культуры, якія ведалі Бориса Нямцова. Памятныя мерапрыемствы праходзяць і ў іншых расійскіх гарадах, у тым ліку і ў Ніжнім Новгарадзе, Санкт-Пецярбургу і Растове-на-Доне. Борис Нямцов быў забіты ў ноч на 28 лютага на Вялікім Москварыцкім мосце ў цэнтры расійскай сталіцы 4 стрэламі ў спіну. Апазіцыя ў накіраваным сёння звароце прапанавала мэру Москвы ўсталяваць памятны знак на месцы забойства. Злучаныя Штаты заявілі, што эканамічныя санкцыі супраць Ірану будуць паступова згорнутыя, калі канчатковае ядзернае пагадненне паміж Тэгеранамі шасцю сусветнымі дзяржавамі будзе дасягнутае да 30 чэрвеня сёлета. Афіцыйны прадстаўнік Белага дому Джош Эрнест сказаў, што дэталі адмены санкцыяў яшчэ трэба абмяркоўваць. Іранскія афіцыйныя асобы прапанавалі, каб санкцыі ЗША, Еўразвязу і ААН супраць Ірану былі знятыя ў поўным аб'ёме пасля падпісання канчатковага пагаднення. 6 красавіка прэзідэнт ЗША Барак Абама адхіліў ідэю, каб прызнанне Іранам права Ізраілю на існаванне было ўключанае ў канчатковы тэкст пагаднення па іранскай ядзернай праграме. Тым часам уплывовы сенатар-дэмакрат Чак Шумер заявіў, што ён падтрымлівае прапанову рэспубліканцаў, якая б дазволіла Кангрэсу адмовіцца ад ядзернай здзелкі з Іранам. Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Зэман заявіў, што зачыніў дзверы сваёй рэзідэнцыі ў Пражскім градзе для пасла ЗША ў Чэхіі пасля таго, як амерыканскі дыпламат пракаментаваў запланаваную паездку Мілаша Зэмана ў Маскву. Пасол ЗША Эндрю Шапіра заявіў чэшскаму тэлебачанню, што будзе няёмка, калі Зэман стане адзіным кіраўніком краіны ў развязу, які возьме ўдзел у цырымоніі 9 траўня ў Маскве з нагоды 70-й гадавіны перамогі над фашысцкай Нямеччынай падчас другой сусветнай вайны. Цэнтральнай падзеяй на ўрачыстасцях у Маскве будзе вайсковы парад на Краснай плошчы пад кіраўніцтвам прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Большасць заходніх лідараў адмовіліся ад паездкі ў Маскву пасля далучэння да Расіі Крыму і расейскай падтрымкі ўзброеных сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Гэта быў выпуск апошніх паведамлення.